Halo, selamat sore.
Sore, Kong.
Jumpa lagi dengan Bercuanda Podcast. Udah lama gak rekaman. Terus, karena kebetulan ada tamu tidak diundang. Dan dan kebetulan malah jadi topik yang menarik gitu. Di samping saya ada teman lama saya, ada DJ Das atau AKA Pito Crypto. Selamat sore Mas Pito.
Selamat sore Mas.
Oke. Introduction Mas Pito ini dia DJ juga, mantan graphic designer, agensi juga, cah klenik juga, terus mantan ormas pastinya. Oke, kita punya tema yang sangat menarik yang hot banget di 2017 dan akan semakin panas di 2018-2019. Tapi di sini kita nggak akan ngobrolin yang susah-susah. Kita nggak akan ngobrolin tentang blockchain, nggak akan ngomongin tentang smart contract, nggak akan ngomongin tentang yang lain-lain lah. Apalagi ngomongin si Vitalik itu dengerin musiknya apa dan segala macam. Kita nggak bakal ngobrolin itu ya. Yang ringan-ringan aja, yang buat anak muda. Intinya kan gini, orang kebanyakan pengen mainan Bitcoin karena opit, profit. Beli murah, jual tinggi, kan gitu. Terus akhirnya hampir semua orang yang ayo kita beli mumpung murah, kayak gitu. Nah, tapi di 2017 dan 2018 ini jumlah koin itu tidak terhingga, banyak banget ya.
Ya mungkin ribuan lebih ya, seribuan lebih ya.
Tapi walaupun yang di exchange yang di lokal kan baru belum banyak toh. Kayak di Indodax tuh masih berapa ya?
Ya Indodax beberapa sih, Mak. Tapi lumayan yang koin-koin baru yang listing Rapid juga.
Iya, Sumo.
Iya, banyak koin baru yang masuk.
Favorit kita Storica lah ya pasti. Terus tapi kan kayak di Binance, terus kemudian Coinon,
Coin One
itu kan banyak banget tuh. Ya. Ada 1000 gitu. Nah, dari 1000 itu kan ada yang prospek, ada yang enggak,
yeah.
Ada yang abal-abal, ada yang lele koin istilahnya. Nanti kita mau bahas itu. Ada yang benar-benar wah ini bakal secara pondasi teknologi memang bagus. Nah, menurut Mas Pito, 10 koin rekomendasi Cukong adalah apa saja? Pertama,
pertama is emas ya, pasti Bitcoin.
Bitcoin pasti. Nomor 2.
Nomor 2 mungkin saya taruh ke apa ya? Ethereum lah.
Masih
jadi
smart contract.
Masih jadi apa namanya? Runner up lah.
Oke. Walaupun sebenarnya keluarnya enggak langsung nomor 2 tuh dia. Masih ada ya. Sebelumnya masih ada Doge sama Dash tuh ya. Baru dia keluar ya.
Sebenarnya ya itu bisa dibilang seleting lah.
Oh iya ya, seangkatan.
Litecoin, apa Dogecoin,
Dash itu.
Dash itu pemain-pemain lama lah.
Oke. Peringkat nomor 3.
Peringkat nomor 3 mungkin saya
SLM?
Saya lebih
Stellar Lumens?
Enggak. Saya lebih lebih good feeling sama Litecoin malah.
Sama Litecoin?
Malah sama Litecoin.
Oke, padahal jarang ya yang
iya, tapi enggak enggak stabil banget tapi okay lah Litecoin menjanjikan.
Oke. Terus kemudian nomor 4?
Nomor 4 kok saya memincingkan mata ke Ripple atau XRP.
Oke, XRP. Itu jagoan juga itu,
Jagoan, karena meskipun saya ketik kalau bilang sesuatu ini pasti akan diprotes sama anak-anak kripto gitu. Nah, itu banyak berkutat dengan bank sentral gitu dan bank dan perbankan di dunia gitu.
Oke.
Apalagi kemarin White House itu declare supporting
Ripple. Oke.
Jadi
nomor 4 itu
positif.
Oke. Nomor 5.
Nomor 5.
Oke.
Ya bisa juga Dash atau Doge lah. Ya mungkin bisa salah satunya.
Oke, nomor 5 nomor 6 berarti antara Dash atau Doge ya.
Doge. Hanya karena masalah tentunya harga yang kecil, tapi Dash juga menjanjikan transfer speed yang paling cepat sekarang.
Oke.
Kalau misal Lightning tidak di belum diterapkan di Bitcoin, kalau sudah diterapkan ya kalah cepat.
Oh iya.
Dash itu transfer rate-nya itu 4 detik.
Dibanding SLM juga?
Dibanding semuanya.
Oke. Peringkat 7 peringkat 7 berarti sekarang.
Peringkat 7.
Ignis kah? Rasakan.
Ampun. Woi, berdiri. Aing tahu lu kalah perut kosong.
Aduh. Iya nih, Kang.
Makanya makan dimsum umayumca. Halal tanpa bahan pengawet dan rasanya hauce lah.
Eleh-eleh. Dimsum umayumca teh rendah karbo, tinggi protein pisan. Umayumca dimsum ayam dengan topping udang, jamur, wortel, kepiting, dan lobster. Per pieces cuma 3.000 saja. Alamat di Jalan Bugisan, Yogyakarta. Cara order DM akun IG @uman_2 atau WhatsApp ke 08564309700.
Saya kebetulan ada istilahnya koin micin ya, koin kecil. Ya.
Maksud koin micin,
koin kurang populer. Okay. Tapi lumayan seminggu itu, dua minggu itu saya sudah cuan 3 kali sama koin ini.
Masuk.
Nah, itu
masuk Pak Eko.
Itu namanya first atau first. Tickernya XVG.
SVG. Nah. Di Indodax ada tuh?
Di Indodax
belum masuk.
Belum kayaknya.
Oh, belum masuk.
First itu kayaknya di Binance.
Oh, masih di Binance. Oke. Terus peringkat nomor 8.
8 kemarin yang cukup mengejutkan itu
Waves.
Waves lumayan, grafiknya lumayan.
SLM enggak ya? Padahal SLM. Lumayan diehard loh tuh fansnya SLM
tuh setelah itu. Fansnya diehard.
Diehard, diehard.
Banyak orang yang bilang XLM itu apa? Benar-benar good friend gitu. Hmm. Istilahnya. Hmm. Gitu. Tapi ya saya terus terang
ya.
Di XLM juga banyak nyangkut. Sorry XLM.
Peringkat 9 jadinya apa nih? Peringkat 9 jadinya apa?
Peringkat 9 mungkin saya taruh di
Cardano.
Lebih ke sebenarnya lebih ke apresiasi. Vexanium oke lah.
Vexanium.
Apresiasi tapi.
Oke.
Okay. Karena secara koin baru tapi animenya
luar. Indodax udah belum ya?
Indodax udah.
Udah ada Vexanium deh. Peringkat 10, Tokenomika.
Wah, kalau itu saya enggak ikut-ikut.
Loh, enggak kan kita nanti bahas juga koin asli Indonesia. Siapa tahu itu jadi atau token asli Indonesia.
Kalau per 10 mungkin ini saya good feeling sama Pundi sebenarnya.
Pundi.
Oh, kalau boleh rekomendasi boleh mulai di koleksi.
Pundi. Insight tuh. Pundi. Oke. Okay. Itu tadi list 10 list dari cukong kita. Nah, kalau yang banyak yang nanya tadi cukong apa, terus lele koin apa, micin apa dan segala macam. Nah, sekarang kita mau bahas Indodax Dictionary. Jadi kalau teman-teman yang sering nongkrong di chatroom dan segala macam kan tuh banyak banget tuh. Nah, yang mana ternyata teman-teman di perdagangan atau yang trading di produk keuangan lain ternyata nggak punya istilah-istilah yang kayak gitu yang dulu yang kita temuin di Kaskus.
Yeah.
Oke. Okay. Berarti sekarang pertanyaan dari saya, Kong itu adalah?
Kong itu kayak istilah buat juragan yang dia high roller gitu.
Cukong.
Ya, itu main duit gede.
Oke. Okay. Berarti itu
dari puluhan juta, ratusan sampai mungkin
miliaran
dan puluhan miliar.
Oke. Okay. Terus kemudian longsor, sor.
Longsor itu sebenarnya saya juga sakit nih bilang saya korban longsor juga. Jadi harga tuh jatuh gitu.
Oh berarti itu harga lagi menukik tajam, longsor.
Menukik tajam.
Oke, okay, terus kemudian serok bawah.
Serok bawah itu kalau harga di bawah itu biasanya kita termotivasi untuk beli lagi. Itu di harga terbawah dengan harapan. Dengan harapan harga naik lalu kita bisa recovery kerugian.
Oke, okay, terus kemudian hodl.
Hodl itu singkatan dari hold on for dear life ya sebenarnya. Itu pelajaran dari hold.
Oke. Okay.
Hold kan jadi yeah. Kalau di apa namanya disingkat tuh for dear life itu jadi hodl.
Oke. Okay. Baikon.
Wah, itu minuman wajib untuk para sangkuter. Sekarang sangkuter.
Dari nyangkut dulu berarti. Nyangkut adalah
nyangkut itu misal saya beli di harga yang saya sudah perkirakan itu harga cukup rendah untuk beli dengan harapan harga naik lagi lalu bisa saya jual tinggi, ternyata harganya malah lebih turun.
Oke, nyangkut.
Iya, sehingga uang yang udah saya keluarkan untuk beli aset, kalau dijual pada waktu itu istilahnya cut loss.
Oke. Nah,
itu karena kalau di cut loss itu dijual itu jadi rugi, maka saya hold.
Oke.
Istilahnya nyangkut.
Oke.
Tapi lama.
Oke. Orangnya yang nyangkut disebut nyangkuters.
Ah, nyangkuters, dan harganya kalau ada satu istilah lagi yang dengan sama itu. Itu jemputan.
Oh, jemputan.
Misal saya beli 1 koin di harga 100.000 lalu turun menjadi 50.000. Berarti saya nyangkut.
Nunggu jemputan.
Kalau jemputannya itu istilahnya kalau harga naik lagi baru bisa saya jual.
Oke.
Tapi kalau nggak naik-naik ya jemputannya belum nyampe.
Belum nyampe, nunggu jemputan. Kalau udah dijemput naik lagi ada opit.
Ada terbitlah opit.
Terbitlah opit. Opit adalah adalah profit ya?
Ya, profit.
Profit. Terus ada juga yang ayo yo beli ini segera, itu mau to the moon. Nah, oke, okay, to the moon adalah
to the moon tuh harga meroket gitu. Pakai istilah itu ya, karena harganya ke bulan gitu.
Oh, saking tingginya. Oke, asik. lele koin. Kan ada Bitcoin dan lainnya lele koin. Ya.
Sebenarnya polemik kemarin ada yang bilang lele koin itu lele koin-koin yang apa?
Alternatif koin.
Kelas. Wah gitu, tapi ada juga yang bilang ini lele koin itu beneran, ada koin namanya lele. Underlying-nya ternak lele.
Asu. Terus istilah apalagi tuh biasanya tuh ya yang sering kita temui itu
bumbu dapur.
Oh, bumbu dapur.
Bumbu dapur. Itu ya sakit itu. Jadi itu berangkat ke misal saya mengeluarkan banyak uang untuk beli aset, taruh kata misal 50 juta lalu harga longsor, saya jadi nyangkut. Terus ketika saya hitung lagi total aset saya tuh cuma bisa buat beli
bumbu dapur.
Dari 100 juta cuma jadi bumbu dapur.
Terus Ignis.
Waduh, Ignis itu juga anu ya. Saya nyangkut banyak.
Awalnya dari koin, terus jadi ya, dari mobil Suzuki.
Dari udah dari Suzuki Ignis turun lagi ke mobil angkot. Masih juga akhirnya dapetnya Mio.
Dan kayaknya fenomena istilah-istilah ini enggak ada ya di produk keuangan lain, enggak ada ya?
Enggak ada.
Misalnya kalau kita ketemu di forex kayak gitu tuh enggak ada.
Bune, aku tuh kangen ya.
Ih, Rawaton, kangen siapa? Ngaku, Pak.
Aku tuh kangen masakan Indonesia, Bu.
Oh,
jangan cemburu dulu, toh.
Jangan khawatir, toh, Pak. Ini loh, aku tuh selalu sedia sae bawang goreng.
Wah, kalau gitu cocok. Tinggal tabur, lalu hap-hap, nyam-nyam.
Bawang goreng sae. Sae rasane, sae regane.
Terus, Bitcoin itu limited, yang untuk menjaga supaya tidak ada terjadi inflasi. Nanti Bitcoin akan muncul atau akan habis di 21 juta di tahun?
Kemungkinan lebih cepat ya, mungkin 2000 berapa ya. Tapi kemungkinan lebih cepat karena semakin supply dikit, demand semakin banyak, semakin rebutan.
Oh, oke, okay. ya hukum ekonomi seperti itu ya, pasar seperti itu. Ya.
Ketika udah habis ya sudah, maka miner itu akan menjadi fasilitator untuk kegiatan transaksi.
Oke. Gitu. Ada kemungkinan nggak terus untuk setelah itu habis terus lele koin akan naik?
Lebih ke kalau saya pribadi ngeliat tuh hubungan antara Bitcoin sebagai mata uang kripto primer dengan altcoin atau alternatif coin yang lain itu lebih ke seperti bejana berhubungan sebenarnya, karena mereka pair.
Oke.
Karena mereka berpasangan di exchange.
Ya, di exchange-nya itu.
Jadi ya memang bisa mendorong harga memang.
Oke, di Bitcoin ada saya baca berita ada siklus 5 tahunan. Terakhir itu 2014. 2015. 2014.
Terakhir siklusnya
2014 ya.
Sebenarnya tiap siklus itu ada siklus tahunan, siklus 5 tahunan, Dan yang paling tricky itu sebenarnya 10 tahunan.
Oke.
Nah, 10 tahunan tuh biasanya
tapi belum pernah kan? Udah pernah belum sih?
Belum
pernah kan ya? Nah, baru jadi, besok
Ya, 2020. 2019,
2020. 2020 itu udah pertama dalam, kali dekade kan ya?
Dalam satu area satu dekade gitu.
Oke.
Jadi itu memang harus dicermati dengan sungguh-sungguh apakah ini akan boom atau akan longsor.
Akan to the moon apakah akan longsor? Oke, kalau misalnya rekor termahal itu satu Bitcoin mencapai angka di IDR
di pasar Indonesia itu mencapai 290 kalau nggak salah.
Itu
98 atau 90.
Oke. Nantinya setelah koin itu habis, koin itu keluar semua,
itu habis,
diperkirakan
perkiraan nah, saya pasti akan jauh lebih mahal.
Mantap.
Atau lebih mahal karena sudah habis, sudah rare.
Mm-mm.
Jadi hanya untuk transaksi dan bisa juga akhirnya Bitcoin jadi kolateral gitu untuk menjadi jaminan project gitu.
Oke. Okay.
Project sektor yield mungkin,
okay.
Infrastruktur atau apa.
Oke. Okay.
Bisa juga.
Sampai segitu ya?
Sampai segitunya.
Karena supply-nya terbatas, sehingga value-nya bisa dijaga benar.
Betul. Supply terbatas, harga naik, tentunya investor dan pelaku sektor real pasti suka karena menjadi dalam tanda kutip menjadi apa namanya gold standard untuk di dunia apa uang di dunia digital.
Oke. Tapi itu kan juga membutuhkan peran pemerintah pastinya. Untuk bisa apa luas seperti itu.
Iya, sebenarnya gini, kalau bicara pemerintah kan pasti bicara keuangan fiat currency.
Okay.
dan regulasi atau policy.
Kalau Indonesia support enggak sih?
Indonesia sebenarnya tidak melarang. Menurut BAPEPTI itu sudah diakui menjadi aset yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka, karena itu maksudnya aset yang bisa diperdagangkan pasar berjangka.
Oke.
Di
OJK?
OJK juga tidak ikut mencampuri BAPEPTI, karena itu ada di
domainnya
BAPEPTI. Ya. Dan yang paling penting tuh Bank Indonesia itu juga tidak melarang untuk menginvestasikan di situ, tapi
tidak boleh.
Tapi melarang menggunakan
sebagai
cryptocurrency
sebagai
alat
tukar. Oke. Tapi gini, cukong sebelah saya ini kan nggak mungkin bisa disebut cukong kalau nggak Opit atau longsor terus kan. Pertanyaan berikutnya adalah Opit terbanyak berapa mas?
Terapa ini?
Ya rekor terbanyak.
Rekor terbanyak per hari itu pernah sekitar kalau nggak salah ya saya agak lupa itu sampai 30-60 juta.
Itu
per hari.
Rekor?
Ya bahkan waktu
2017 tuh ya?
Iya, waktu Bitcoin nanjak itu itu 100 berapa ya?
Oke.
90 sampai 100. Tapi kan itu kasuistik kan.
Kasuistik.
Karena tren tahunan.
Iya. Dan money management sangat penting ya di urusan trading ini.
Ya memang sebenarnya itu yang primer.
Ya, itu yang paling primer ya, money management ya.
Roadmap kita mau apa?
Okay.
Trajektorinya jelas ya, meminimalisir apa probabilitas untuk rugi.
Oke.
Okay. Meskipun sebenarnya nggak ada kata rugi, cuma nyangkut.
Cuma nyangkut.
Sama aja.
Terus ngomongin nyangkut, prinsipnya adalah beli di atas, jual di bawah.
Itu kalau tapi tergantung juga, tergantung orientasi.
Okay.
Misal kalau memang harga sudah tidak bisa diselamatkan, ya memang
mau nggak mau.
Dan nggak ada dana baru, ya memang Carlos menjadi pilihan.
Oke. Okay.
Tapi
walaupun sebenarnya hodl juga nggak apa-apa ya tapi
hold juga nggak apa-apa
ya,
itu kan tergantung orientasi
ya, cuek aja toh. Maksudnya aku ngayem-ngayem matiku dewe wae sih.
Nah, tergantung istri mas.
Aku hodl karena untuk depo meneh. Longsor terdalam mas, beli di atas di berapa, turun di bawah sampai turun paling di bawah
ya.
Kita nggak ngomongin CL-nya.
Mungkin impact-nya ya, kalau longsornya itu kan tiap aset beda-beda.
Persennya ya berarti.
Nominal aja. Mungkin sekitar kalau di combine tuh mungkin sekitar 500 juta ada.
Mati.
Itu masih nyangkut.
Pak Oscar tolong, Pak Oscar kalau mendengarin podcast ini, Pak Oscar tolong kami ini. Terus pair favorit lah.
Wah, ya
oke, ngomong pair dulu, ngomong pair. Pair adalah
pair itu adalah pasangan, namanya juga pair, pasangan. Jadi kita bisa beli aset itu dengan Bitcoin atau Ethereum, itu membeli koin lain, dan juga membeli dengan fiat currency atau rupiah atau USD atau Korean won mungkin kalau di market di Korea gitu. Nah, itu namanya pair.
Oke. Okay.
Kalau di dunia forex itu bisa, mungkin kita kenal US dollar dan euro itu USD, euro USD gitu. Itu pasangan. Jadi harga USD terhadap euro dan vice versa.
Oke. Okay. Selain Bitcoin tahun 2017 fenomena yang sangat-sangat heboh adalah airdrops.
Airdrops hampir tiap hari ada airdrops.
Ya, airdrops ada hampir tiap hari ada airdrop, dan airdrops yang paling heboh itu adalah NXT dengan Ignis.
Ignis untuk di Indonesia.
Untuk di Indonesia. Karena kita ngomongin pasar di Indonesia.
Pada waktu itu, iya emang NXT jadi apa namanya?
Orang-orang
fork.
Oh iya,
melahirkan koin baru.
Iya, itu kan aku ingat banget. Beli di 3.000 terus di 3 sampai 32.000 loh.
Iya.
Terus tapi airdrop itu kan di produk keuangan lain enggak ada. Ada enggak sih?
Enggak ada produk keuangan lain airdrop apa? Enggak ada yang kan? Ngasih kita gratisan.
Oke. Okay. Airdrop itu sendiri apa sih? Airdrop dan kok bisa ya? Maksudnya kok bisa fork apa namanya?
Jadi
split kalau fork dan segala macam, terus
kalau fork itu sebenarnya koinnya itu mempunyai sebuah PR ya. Mungkin bisa dibilang PR, misal tentang isu skalabilitas atau segala macam atau teknologi baru atau gimana mengadopsi teknologi yang lain dan sebagainya. Lalu akhirnya koin itu harus di split, istilahnya di fork, lalu melahirkan koin baru, koin turunannya. Misal kayak yang kita dibicarakan NXT, dia fork lalu melahirkan Ignis. Nah, itu istilahnya fork. Tapi kalau airdrop itu sebenarnya gratisan.
Oh, oke. Okay.
Gratisan tanpa ada fork. Mungkin tapi mungkin ada syarat-syarat lain, misal kita register di mana, atau misal kita banyak variabelnya. Iya,
bro, lapar nih.
Yuk makan siang.
Makan apa nih ya?
Lah, kamu mau makan kayak apa? Soto, nasi padang, atau mie ayam?
Ah, bosan.
Lah, terus makan apa dong?
Oh, ada.
Apaan tuh?
Bakmoy.
Wow, istimewa.
Wow.
Bakmoy ayam peyok. Bakmoy istimewa 8.000 saja. Bakmoy ayam peyok berlokasi di Jalan Magelang nomor 196, utara batas kota, sebelah Jus Akur, Yogyakarta. Instagram @bakmoy.
Tapi kalau ayam peyok pas NXT kan orang akan NXT holder akan dapat Ignis sejumlah setengah. NXT setengah atau NXT yang dia punya kan?
Iya, 50% dari aset yang disimpan, tapi okay. Disimpan bukan dipasang.
Bukan dipasang. Terus airdrop. Terus kita ngomongin kan koin baru banyak banget. Terus tadi di awal juga sempat kita singgung tokenomi.
Iya.
Sebenarnya tokenomi kan adalah koin asli Indonesia. Terus ada berapa sih? Ada berapa? Maksudnya koin yang asli Indonesia?
Yang saya tahu ya ada Vex, ada
Vex. Purwokerto koin itu bener gak sih?
Penyataan koin. Ada juga
tokenomi.
Vexanium, Cyronium.
Oke, okay, dari pertama tokenomi itu dari Indoda.
Ya.
Oke, okay, terus kemudian Vex.
Vex.
Vexanium. Itu masuk di Indoda nggak? Masuk di yang lain, di luar?
Dia beda. Beda. Kalau sama juga pundi juga itu kan juga beda.
Pundi itu koin juga?
Iya, koin juga. Dan yang paling sebenarnya yang paling kemarin menyita perhatian itu Cyronium. Ini bukan promosi ya.
Iya.
Tapi menarik karena okay. Underlying-nya koin itu adalah emas yang disimpan di Singapura.
Oh, oke. Okay.
Itu made in Jogja, asli Gorian.
Oh iya? Nah. Cyronium.
Cyronium, C-Y-R-O.
Cyronium.
Itu asli Jogja, Gorian.
Oh, itu masuk exchange di?
Itu saya belum mengikuti masuk.
Oh iya masuk exchange mana? Oke. Okay.
Tapi kabarnya masih ICO dan masih jalan ICO.
Oke, okay, ICO itu adalah initial
Initial Coin Offering.
Coin Offering, kayak IPO lah kalau perusahaannya.
Kayak IPO kalau di dunia forex dan stock.
Oke. Terus emang segitu gampangkah bikin koin sehingga koin sekarang jumlahnya ada ribuan?
Sebenarnya banyak yang bikin koin juga pakai platform atau pakai algoritma yang sudah ada, misal kayak algoritmanya Ethereum yang namanya ERC20 itu banyak juga yang bikin koin pakai algoritma Ethereum.
Oh, oke. Okay.
Tapi tergantung orientasi masing-masing juga.
Oke.
Okay. Koin itu key point-nya apa, specialty-nya di apa itu pasti dijelaskan di white paper.
Oke, okay. White paper-nya sendiri adalah
semacam
manifesto.
Semacam kayak proposal, deskripsi segala macam.
Oke. Okay.
Sampai ke area, dari area teknis sampai ke area bisnisnya juga, proyeksi dan roadmap segala macam.
Oke. Okay. Selain bahas koin asli Indonesia, kita juga membahas exchanger yang ada di Indonesia. Yang kita tahu adalah pertama
ya Indodax, Mas. Ya,
Indodax. Besar. Dulu bitcoin.co.id atau bitcoin.id ya?
Berubah nama.
Berubah nama jadi Indodax. Terus yang kedua ada toko kripto.
Ada banyak juga. Oh, iya. Ayung Charger itu, Ayung Changer yang juga sering.
Oh iya iya iya.
Anak buat di
depo-depo.
Pada
depo-depo.
Banyak ya. Ada Thrift juga.
Thrift
yang apa baru yang baru di Indonesia tuh namanya Bido, itu BIIDO itu
.id tadi barusan itu
barusan yang kita bahas tadi.
Oke, itu exchanger yang ada di Indonesia.
Yang ada di Indonesia.
Oke. Modal paling sedikit berapa sih kalau mainan kripto sebagai trading? Kalau sebagai miner berapa? Jadi pertanyaan dua, modal paling sedikit kalau mau jadi miner berapa, kalau mau jadi trader berapa?
Kalau miner dulu ya, miner tuh tergantung sih mau miner swa miner atau kita beli kontrak di cloud mining. Okay. Di luar itu tentunya harganya beda. Kalau swa mining itu kita mining sendiri itu ya praktis kita harus
kita bikin komputer,
kita beli hardware
ya,
mining atau kalau itu buat altcoin namanya untuk bitcoin ya tentunya beli miner, beli hardware miner. Lalu kita harus masih mikirin variabel kayak listrik dan
AC,
maintenance AC segala macam, internet segala macam.
Kalau cloud mining,
Kemungkinan lebih feasible meskipun di saat sekarang harga turun, yang artinya profit itu lebih sedikit daripada ketika harga tinggi. Gitu.
Jumlah koin sih sebenarnya sama aja, nilai koinnya yang berkurang.
Iya, value-nya turun. Jadi ketika nanti hasil dari mining itu dijual, apakah bisa menutup cost operasional seluruh cost itu atau tidak, itu yang harus dikalkulasi ulang.
Kalau sebagai trader
ya tergantung kita ya, makin banyak investment harapannya tentunya makin main di pair yang lebih banyak. Tentunya juga apa probabilitas profit juga lebih banyak juga. Meskipun aspek-aspek yang lain, misal kita harus mempelajari apa namanya technical analysis, misal kita belajar indikator segala macam untuk price action atau apa itu juga harus dilakukan.
500.000 gitu bisa nggak sih?
Sangat bisa.
Bisa ya?
Sangat okay. Bisa.
500.000 bisa.
Tapi tentunya main kalau ingin gain yang lumayan dengan modal dikit ya tentunya beli koin-koin yang murah.
Ya,
yang murah. Tiap unitnya harganya yang murah meskipun istilahnya pergerakannya juga tidak sevolatil, istilahnya volatil itu sevolatil yang koin-koin yang di atas $1.
Oke. Okay. Terus pertanyaan terakhir ya, future landscape cryptocurrency dan blockchain mungkin di Indonesia. Ini kan masih awam banget toh. Uang taunya bahwa Bitcoin itu koin beli sekarang nanti disimpan 5 tahun itu
ya itu
untung.
General seperti itu. Tapi ya banyak orang yang punya orientasi dan purpose masing-masing yang nyemplung di dunia itu dengan apa namanya jalannya masing-masing juga. Tapi kalau misalnya dimaksud untuk di masa depannya ya kalau menurut saya ya saya good feeling itu ya, akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Apalagi pegiat-pegiat teknologi finansial sekarang sudah mulai terdigitalisasi semua gitu, yang sampai ke aspek kehidupan kita tiap hari, entah itu transportasi, belanja atau apa bayar utilitas umum, misal top up dan segala macam sudah dilakukan mungkin bisa menyentuh 70% sudah serba digital semua.
Oke, berarti kalau saya rekap berarti nggak ada salahnya untuk mulai sekarang juga, karena ya, belum, never too late.
Iya, nggak pernah apa ada kata terlambat.
Oke, jadi karena ada yang wah dulu masih harusnya beli dulu karena dulu harganya masih 1 juta, 2 juta.
Itu aspeknya, itu istilahnya tahu gitu ya.
Nah, maksudnya nggak boleh itu ya.
Nggak boleh.
Itu nggak boleh. Tahu gitu, ngerti ngono, ngerti yo, itu nggak boleh. Oke, Bercuanda podcast kali ini sangat menarik karena kita membahas tentang cryptocurrency dari sisi yang berbeda. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Bercuanda, podcast ngobrol-ngobrol sharing tentang bercanda dan cuan pastinya. Terima kasih buat Mas Pito udah hadir.
Sama-sama kok.
Oke, kalau buat yang di Jogja yang mau ketemu sama Mas Pito mungkin bisa ketemu setiap hari Rabu
di
Oksen.
Oh enggak,
Jumat. Tiap hari Jumat di Oksen bisa request lagu. Terus bisa bayar pakai energi juga pakai koin. Oke, assalamualaikum.